Більшість охоплених підпільною організацією упродовж років знали лише двох-трьох побратимів, надто на початку. Пізніше пильність було послаблено. Особливо для молодих правила конспірації видавалися зайвою формальністю, хоч вони такими і не були. Хто зна, до яких передчасних трагічних наслідків було б дійшло, якби гардистам або жандармам удалося виявити склад зброї. Своєю легковажністю ми не мали права ставити під загрозу життя жінок і дітей. В організації були комуністичні функціонери, які пройшли тюрми. Розмови починалися спогадами про минуле або розмірковуваннями про міжнародне становище, для яких їм бракувало фактів. Молоді нишком глузували з ветеранства комуністів, бо ті аналізували все за звичною схемою і нагонили на них нудьгу. У нашій підпільній організації були робітники, ремісники, студенти, представники різних професій з різних куточків країни. Поступово організація набула впливу на всіх трьох об'єктах табору і охопила групи, що мислили по-різному. Сіоністи свої мрії збудувати єврейську державу відклали на пізніше і підкорилися спільному керівництву. Навесні 1944 року в організацію влилися молоді побожні євреї зі Східної Словаччини. Вони були організовані і перерахували кілька пістолетів. Хоча все, що стосувалося організації, мало триматися в таємниці, дедалі більше людей відчували, що в таборі щось діється, і приходили, аби їм доручили якесь завдання, коли в цьому буде потреба. У таборі наростало усвідомлення, що під поверхнею буденного життя діє сила, яка рухає нашим життям проти волі адміністрації. Люди навіть не здогадувалися, що ця сила в них самих, що ми тільки допомагали проявитися їй і надавали певної форми. Коли настав час, боєздатні чоловіки, незважаючи на свої політичні переконання і віру, влилися у повстанську армію та в партизанські загони. Вони воювали й гинули разом зі словацькими повстанцями. Невдовзі після приходу на об'єкт номер 3 я став членом проводу підпільної організації, яка вже існувала і залишився ним аж до розпуску табору. В такий спосіб я мав змогу познайомитися з усіма тими, хто складав ядро організації. Мені доручили дбати про воєнний аспект нашої діяльності, підготувати організацію майбутнього підрозділу, включити надійних і боєздатних чоловіків у групи, призначити їм командирів і підготуватися не тільки на той випадок, якщо нас раптом захочуть депортувати, але й якщо з'явиться потреба задіяти наш підрозділ у широкій збройній акції. Я повинен був дбати про пошуки і переховування зброї. Зброю я добував не сам. Це завдання організація доручила багатьом, хто мав змогу легально покидати табір. Мій добрий пан Бок, звичайно, здогадувався, що я веду підозріливу діяльність, коли не знаходив мене вночі у ліжку або бачив моє заболочене взуття. Одного дня він мені сказав: «Коли людина нічого не знає, вона, звичайно, нічого і не викаже, але на мене ви можете покластись. Якби я мав здоровий хребет, то, не замислюючись, пішов би з вами. Сім'ї у мене немає, хіба брат і сестра». Він допомагав мені у всьому. Змащував оливою пістолети і загортав у проолієні ганчірки, щоб їх не брала іржа. Він знав про всі втечі, які готувалися, і покривав їх, поки це було можливо. Рапорт про втечу ми якомога відкладали, аби втікач міг опинитися якнайдалі від табору. Він знав про наші зв'язки поза межами табору, а також контакти з радянськими партизанами на втачнику, про наші нічні вилазки і про харчі, які ми доставляли головним чином до підгірського села Цигель. Знав абсолютно все, але ніколи ні про що не розпитував, бо розумів, що одного чудового дня ми його покинемо. Пан Бог був утіленням людської доброти, не чекаючи за це ніякої віддяки. Від майбутнього він чекав для себе небагато. Пан Бог загинув у 1944 році, коли німці окупували Словаччину. Я не знаю, де і як саме він загинув, і радий, що не був при цьому. Я зберіг його в своїй пам'яті як доброго, усміхненого господаря, який дбає про лад на нашому об'єкті, щоранку складає каліграфічним письмом рапорт, що на об'єкті номер 3 все гаразд. Тут не сталося нічого такого, що порушило б загальний спокій. Фашизм забрав у нього сестер і, зрештою, і його життя. Але він не зміг позбавити Бока переконання, що за всякий злочин чекає заслужена покара. Хоч сам він не здатен був когось кривдити, вірячи, що це зробить саме життя. У міру того, як розросталася наша колонія, зростала й наша підпільна організація. Важко описати навіть одне людське життя, а їх у мене перед очима десятки, ба навіть сотні, і кожне з них заслуговує на це. Перед очима в мене й досі стоять чоловіки і жінки з нашої організації. І я змушений констатувати, що знаю про них дуже мало, що життя кожного і кожної з них буде драмою, гідною кращого автора свідоцтва про них.